Areena.
Me kaikki kokoamme tämän kiitoksen siihen, että tervehdämme teidän valtion päämiestäni ja marsalkkaamme ottamalla heille huudon.
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti, hyvinkin paljon.
Suomessa useista vanhan Saksan ystävistä tuli myös natsi-Saksan ystäviä. Näin kävi myös joillekin suomalaisille kulttuuripiireille ja taiteilijoille. Mitä sä luulet, miksi he innostuvat myös natsi-Saksasta, vaikka jo 30-luvun lopulla oli kaikkien tiedossa Suomessakin kristalliyön jälkeen, minkälainen valtio Hitlerin Saksa oli?
Taustalla oli todella pitkät yhteydet Saksaan. Ei voi koskaan puhua natsi-Saksasta ja suomalaisista muistamatta sitä vuosisatoja, jopa vuosituhannen kestänyttä yhteyttä, joka meillä oli Saksaan. Ihan luontaisesti tietenkin Itämeren ylitse. Ne kulttuurisuhteet oli tiiviit hyvin monella eri tavalla. Et meillä oli yhtäältä se valtava tiedeyhteys. Se, että me oltiin matkittu tavallaan koko meidän yliopistolaitos Saksasta, oikeastaan jo keskiajalta. Ja kaikki suomalaiset opinkävijät oli käyneet siellä 1300-luvulta asti. Ja sehän jatkui 1900-luvulle asti hyvin pitkälle. Että eipä meillä ollut varmaan esimerkiksi lääketieteessä yhtään huippututkijaa, joka ei olisi opiskellut myöskin Saksassa. Ja itse asiassa siitä on ihan kiinnostava anekdootti, että 30-luvulla Helsingin yliopistossa lääkiksen pakollisista tenttikirjoista, niin olisiko 5/6 ollut saksankielisiä. Ja yksi englanninkielinen opus. Ja se kertoo mun mielestä vaan konkreettisesti sitä, että minkälainen niin kuin tieteen mahtivalta Saksa oli suomalaisille. Ja vaikka sitten niin kuin tämä tiedepuoli jätettäisi sinälleen, niin sitten jos me ajatellaan sitä mieletöntä kulttuuriperintöä, joka oli kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, mitä kaikkea Saksa antoi suomalaisille, voisi sanoa, että 1800-luvulta varsinkin. Lähtien, että suomalaiset taas ne kävi siellä Saksassa, Dresdenin taidekoulu oli niin kuin aivan käsite ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sitten me tullaan taas tällaisiin meidän kansallisiin heroksiin, niin kuin Sibeliukseen, Kilpiseen, Klemettiin, jotka sitten puolestaan musiikin puolella toi sinne 1900-luvulle sen luontevan Saksan yhteyden. Ja jotenkin mun mielestä tässä kulttuurisessa yhteydessä Saksaan, niin olisi pikemminkin outoa, jos se olisi katkennut kuin leikaten. Vaikka miten Suomessa tiedettiin ja alettiin ymmärtää se natsien tavalla hirmutekojen laajuus ja niin kuin hirveys, niin ei se silti tarkoittanut sitä, että kukaan ihminen pystyisi niin kuin yhdessä yössä pyyhkimään pois tämän valtavan pitkän ja syvällisen yhteyden, joka oli ollut sitä ennen. Että tämä on mun mielestä tausta, josta tämä ymmärtäminen ja tämä pohtiminen pitää aina aloittaa.
Mitä suomalaisia kulttuuripiirien nimiä sä pidät kaikista kiinnostavimpina, joista tuli sitten natsi-Saksan ystäviä tai jopa ihailijoita?
No jos ajattelee sieltä niin kuin taiteen puolelta kulttuuria, mulle kulttuuri on aina oikeastaan niin kuin taiteen ja tieteen yhdistelmä, koska mä ajattelen sen tällaisena niin kuin sivistyneistön, vähän niin kuin eliittisivistyksenä, niin taiteen puolella varmasti kirjailijat on se kaikkein ilmeisin ryhmä ja sitten toisaalta just nämä muusikot. Ja kirjailijoiden puolella niin on sellaisia vähän niin kuin kaikkien hyvin tuntemia ilmeisiä hahmoja, niin kuin Maila Talvio. Ja sitten toisaalta sellaisia kiinnostavia, vähän niin kuin ambivalentteja, niin kuin Olavi Paavolainen. Ja sitten tietysti tällainen kansakunnan isähahmo V.A. Koskenniemi, jonka Saksa-suhdetta on puitu tosi paljon vielä tässä ihan viime vuosinakin. Mutta se, mikä näissä on tietenkin kiinnostavaa esimerkiksi näissä kolmessa mainitussa kirjallisessa hahmossa, niin on se, että mä oon paljon miettinyt tätä itse, että miten merkittäviä nämä hahmot on enää tämän päivän suomalaisille. Ja sillä tavalla se taas jotenkin etäännyttää meitä siitä merkityksestä, joka heillä oli siinä omassa ajassaan sen ajan suomalaisille. Et meidän on niin helppo tästä päivästä katsoa sitä niin, että no, mutta eihän Maila Talviosta enää nykyään puhuta. Että onko sillä sitten ollut merkitystä, mitä hän ajatteli 30-luvulla natseista.
Liisa Suvikumpu, sä olet Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa ja kirjoittanut kirjoja muun muassa Suomalaiset kylpylät, kotimaisen kylpyläkulttuurihistoriaa, Euroopan kehdossa yhdessä Tuomas Heikkilän kanssa ja väitöskirjasi käsittelee suomalaisia kuvataiteilijoita Roomassa 1800-luvulla. Millaisena Suomen ja Natsi-Saksa yhteinen historia on sulle näyttäytynyt? Ajanjaksohan tiivistyy siis tietenkin jatkosotaan, mutta alkaa jo 30-luvun alussa, kun Hitler nousee valtaan ja tulee kolmas valtakunta. Ja mä luen sen niin, että tämä päättyy tietenkin Lapin sotaan. Kun Lapin sota loppuu, niin siihen loppuu sitten Suomen ja Natsi-Saksa yhteinen historia. Mutta minkälaisena se näyttäytyy sulle?
No kyllä, jos me ajatellaan, että me puhutaan tällaisesta niin kuin sanotaan nyt 15 vuoden ajanjaksosta, niin totta kai se on aika pitkä ajanjakso lopulta sellaisella historiallisella kaudella, jolloin tapahtui aivan uskomattomia mullistuksia. Voidaan todella puhua mullistuksista. Niin sillä tavalla siinä ehkä tapahtuu kaikenlaista, mutta jos mä otan vielä esimerkiksi nämä taiteilija- ja kulttuuripiirit, niin siinä on mun mielestä hirveän tärkeää hahmottaa se, että ne suomalaiset, se hyvin pienikokoinen sivistyneistö, joka meillä oli silloin ikään kuin kulttuurisessa vallassa, jos me puhutaan juuri kirjailija Maila Talviosta, hänen miehestään professori J. Mikkolasta, näistä muista professoreista, joita oli niin kuin yliopiston kansleri Suolahdesta lähtien tietenkin iso liuta, niin me puhutaan myös heidän henkilökohtaisesta elämästään. Ja silloin siinä on kunkin kohdalla ollut erilaisia syitä ja motivaatioita ja taustoja, miksi he ovat reagoineet milläkin tavalla. Jos me ajatellaan kirjailijaa 30-luvun köyhässä Suomessa, niin on ollut varmaan aika suuri intressi edistää oman kirjallisen tuotantonsa myyntiä ja vastaanottoa. Ja tässä Natsi-Saksa onnistui tekemään niin kuin erinomaista kulttuuripolitiikkaa, että siellähän nähtiin, että tällainen niin kuin tiivis vuorovaikutus kulttuurielitin kanssa kannattaa ehdottomasti. Ja se valtava propagandakoneisto otti kyllä kaiken irti siitä, että meillä oli kansatieteilijöitä ja kielitieteilijöitä, jotka niin kuin halukkaasti kertoivat puolin ja toisin näistä edullisista taustoista, milloin se sitten koski rotuajattelua ja milloin mitäkin, niin se on mun mielestä tosi ymmärrettävää, että jos me ajatellaan tämän päivän Suomea ja kirjailijoiden kansainvälisiä myynnin edistämismatkoja, niin mehän ollaan kaikki aina tosi ylpeitä siitä, että Suomi mainittu, upeaa, että käännösoikeuksia on myyty ja se kirjailija pääsi nyt puhumaan Frankfurtin kirjamessuille. Niin tietyllä tavalla ei mun mielestä ole mistään sen kummemmasta ollut kysymys silloinkaan. Että eihän kukaan ole voinut ajatella, että se, että Maila Talvio vaikkapa käy siellä Saksassa puhumassa kirjoistaan ja suomalaisesta nykykirjallisuudesta, niin että se olisi vielä edistänyt natsien sitä muuta hirmupolitiikkaa. Vaan siinä on ollut kysymys tällaisesta ajan hetken tarttumisesta ja sillä lailla se on todella ymmärrettävää. Mutta sitten jos me mietitään sitä niin kokonaista 15 vuoden ajan jaksoa Suomen ja Saksan suhteissa, niin on tietenkin ilmiselvää, että sitä ei voi tarkastella ilman suhdetta Neuvostoliittoon ja koko toisen maailmansodan niin kuin laajoihin tapahtumiin. Ja sekin on yksi sellainen, mikä taas niin kuin mulle on sellainen, mitä mä sanoisin, niin kuin lieventävä asianhaara näiden natsimielisten suomalaisten ymmärtämisessä, että se on ollut silloin niin kuin todella reaalipolitiikkaa, että niin kuin tämä aikanaan alkanut bolshevismin pelosta ja sitten muuttunut kommunismin peloksi ja Suomen herkän itsenäisyyden menettämiseksi, niin se on ollut todella semmoinen polttava kysymys. Kukaan ei ole voinut aavistaa, mitä tulee tapahtumaan. Ja niin kuin me tiedetään nyt niin paljon sodan päiväkohtaisesta muutoksesta, niin tulee aina se houkutus tuomita ja niin kuin hyvin herkästi ihmetellä, että miten ne nyt on olleet niin tyhmiä ja onpa ne, niillä ollut niin kuin huono moraali, että ne ovat silti niin pitkään kannattaneet natseja ja niin edespäin. Mutta ei se ole ollut helppoa silloin, että ei se ole helppoa tänäkään päivänä aina nähdä, että mikä on oikein, koska tulee niin valtavasti erilaista tietoa ja toisaalta aika harva ihminen haluaa tehdä niin kuin kertakaikkisia sillan polttamisia takanaan. Niin saati sitten näistä ymmärrettävistä lähtökohdista, että nämä pitkät yhteiset taustat, toimivat suhteet eri tasoilla ja henkilökohtaisen elämän tavoitteet ja niin kuin mahdollisuus tarttua. On se ollut opportunismia tai on se ollut vaan fiksua tavallaan ajan hetkessä elämistä. Niin kyllä se lisää mulla sitä ymmärrystä siihen, että moni suomalainen kannatti kansallissosialistista Saksaa, mutta sitten pitää myös muistaa se, että et sodan jälkeen niin kyllähän se vaimeni hyvin nopeasti se suomalaisen eliitin Saksan kannatus, jopa ehkä siinä määrin, että et niin kuin me saatettiin vähän menettääkin jotakin, että et siinä on vaikea sanoa, miltä suomalainen kulttuuri näyttäisi ilman sitä tuhatvuotista yhteyttä Saksaan, niin samalla tavalla on vaikea arvioida, että tuliko sitten sodan seurauksena menetettyä siitä yhteydestä Saksaan jotakin vähän liikaakin, koska piti tavallaan tehdä se jälkipyykki natsi-Saksan kanssa.
Mielenkiintoinen kysymys se, että miltä Eurooppa ja Suomi näyttäisi tai mitä se olisi ilman natsi-Saksan painolastia. Onko Euroopan historian dosentti Liisa Suvikumpu koskaan miettinyt tätä?
On kyllä. Olen miettinyt aika paljon, mutta vaikka mä rakastan historiallista jossittelua, niin täytyy sanoa, että se on niin vaikea kokonaisuus, että mitä kaikkea se olisi merkinnyt, että meillä ei olisi ollut Hitlerin Saksaa ja kansallissosialistista liikettä, että edes mun niin kuin vilkas mielikuvitukseni ei riitä ihan sinne loppuun asti. Mutta mun on pakko sanoa, että sitten taas toiseen suuntaan, niin se oli aikanaan tosi inspiroiva, kun 90-luvun alussa tuli toi Robert Harrisin se kolmannen valtakunnan salaisuuskirja. Ja luin sen heti silloin ja mä olin kyllä tosi niin kuin innostunut siitä ajatuksesta tämän historiallisen jossittelun suhteen, koska siinä teoksessahan se pointti on, että Hitler olisikin voittanut sodan ja me oltaisiin 60-luvun Saksassa, jossa sitten ollaan niin kuin onnistuttu peittämään ne pahimmat hirmuteot, mutta sitten hiljalleen se alkaa paljastua se salaisuuden arkku. Niin se kyllä johdatti vähän sen tähän herkulliseen pohdiskeluun, että entäs jos. Mutta on se kyllä niin valtavan syvällinen ajatus, että ei niin kuin suomalainenkaan pääse tietenkään irti siitä, että mitä se sitten olisi merkinnyt meille suomalaisille, jos sota olisi ollut kovin erinäköinen.
Sä olet Euroopan historian dosentti ja kirjoittanut useita kirjoja, mutta et ainakaan toistaiseksi vielä natsi-Saksasta. Mutta mitkä ovat ne tieto- tai historiakirjat, jotka itsellesi on ollut tärkeimmät, mitä tulee natsi-Saksaan?
No mä sanoin Anne Frankin päiväkirjoista, että ne on ollut sellainen kaikkein varhaisin itse luettu ja hyvin voimakkaasti koettu teos natseista ja siitä kokemuksesta, minkälaista oli elää itse silloin. No sitten oli tämä Robert Harrisin niin kuin täysin fiktiivinen viihdeteos ja sitten ne on niin kuin jännä, että ne on kyllä aika siellä viihteen puolella lopulta ne omat voimakkaimmat kokemukset, että sitten myöskin silloin samanikäisenä esiteininä Martin Grayn Kaikkien rakkaitteni puolesta, joka on hyvin tämmöinen voimakas tarina myös siitä selviytymisestä juutalaisena. Niin se teki kyllä tosi lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten myöhemmin Yrsa Steeniuksen Elämäni mies, hänen erittäin kiinnostava kirjoituksensa suhteestaan Albert Speeriin, oli sellainen niin kuin ihan tosi voimakas lukukokemus taas sitten silloin nuorena opiskelijana. Et sitten niin kuin varsinaisia tietoteoksia oikeastaan niin ei ole sellaista, joka olisi ollut niin järisyttävä, mutta kyllä mun mielestä ihan mielettömän hyvä oli se Jokisipilä ja Könösen kolmannen valtakunnan vieraana. Et se on kyllä musta niin kuin parasta suomalaista historian tutkimusta edustava teos niin kuin monessakin mielessä, että siitä mä oon tykännyt ihan valtavasti. Et siinä jotenkin onnistuttiin mun mielestä sellaisen synteisen kautta tuomaan paljon sellaisia asioita, joita ei tietyllä tavalla ollut käsitelty sitten ihan samalla lailla aikaisemmin. Mutta tietenkin nämä on vähän tällaisia, että ne omat fiilikset syntyy niin monenlaisista sirpaleista, että vaikka mä en ole kirjoittanut enkä varsinaisesti tutkinut natsi-Saksaa tai Suomen ja Saksan suhdetta sinänsä, niin se on tullut aika monessa eri tutkimushankkeessa kuitenkin vastaan, että on mun sellaisia tosi voimakkaita elämyksiä arkistoista. Esimerkiksi mä tutkin aikanaan, että miten Suomen Rooman-instituutti Villa Lante saatiin niin kuin järjestettyä Suomelle ja siinä mä kävin läpi paljon 30-luvun kirjeenvaihtoa kansallisarkistossa ja siellä oli sen ajan, jätetään nyt nimet mainitsematta, mutta kiinnostavien.
Ei jätetä.
Arkistossa oli kiinnostavien herrojen kirjeenvaihtoa, siellä oli diplomaatteja, oli Jöra Stenius ja siellä oli tuleva historian professori Jalga Leen ja niin edespäin, joiden kirjeenvaihtoon perehtyessä oli välillä aina vaikea hahmottaa, että mitä mieltä he oikeasti olivat ja kenen puolella he olivat, mutta että yksi muistikuva on esimerkiksi se, että yksi varhaisista 30-luvun kirjeistä näiden ystävysten välillä päättyi tervehdykseen Heil, huutomerkin kerran. Ja siinä taas niin kuin oma tämmöinen natsi kiinnostunut reseptio tavallaan iski päälle, että se niin kuin jäi hirveän pitkäksi aikaa mietityttämään ja siellä oli kyllä tosi kiinnostavaa kommentointia. Sitten mainittiin Emil Wikströmistä, että miten hän oli aivan tällainen fasisti ja niin edespäin. Että tavallaan sellaisia monia niin kuin murusia siellä täällä.
Natsi-Saksa ja Suomen yhteisistä vuosista jäi tänne paljon asioita. Sotatavaraa, jälkiselvittelyjä, natsikunniamerkkejä ja kaikkea siltä väliltä. Jos unohdetaan akateeminen tutkimus ja ajopuut, niin mikä on sulle kiinnostavin konkreettinen jälkiasia tai seikka, mitä Natsi-Saksasta on Suomeen jäänyt?
Mulla on kyllä montakin niitä, mutta ne on vähän niin kuin erityyppisiä. Kaksi nousee tärkeimpänä. Käytännössä päivittäin kuljen tavalla tai toisella eduskuntatalon ohi. Olen töölöläinen ja kun mä kuljen sen ohi ulkopuolelta, niin mä en koskaan voi olla ajattelematta, miten kiehtovaa se on, että meillä on jotain niin vahvasti kansallissosialistista estetiikkaa ilmentävä rakennus siinä, joka on myöskin meidän niin kuin valtiollisen kaikkeuden suurin symboli. Ja siinä se jököttää, on jököttänyt 30-luvun alusta asti ja se on todella tällainen niin kuin speereläinen ja niin kuin siinä voi nähdä tosi monia natsisymboleita niin halutessaan. Niin se on kyllä mulle yksi sellainen ja tämä on tavallaan ihan tavallaan tämmöinen hassu mieleyhtymä, mutta siitä huolimatta näin se nyt on. Ja se toinen on ehkä vielä hassumpi ajatus, koska mä oon todella suuri komissario Palmu-elokuvien fani. Ja siellähän on tämä legendaarinen hahmo Majuri Vadenblik, jonka Helge Herala teki kuolemattomaksi. Ja hän on kyllä sellainen niin kuin, jotenkin superkiinnostava hahmo monellakin tavalla. Se on loistava näyttelijäsuoritus, mutta koko se olemus ja se, miten niin kuin ilmeisesti siinä on ollut ihan oikea ihminen vähän esikuvana sille Valtarin hahmolle ja Heralalle, niin on tosi kiinnostavaa, että siinä kun majuri Vadenblik ihannoi poliisimiehille, miten sota oli ihanaa, se piti kansakunnan nyrkissään, niin ei voi muuta kuin hyrähtää ja ajatella, että jotain niistä natseista on jäänyt Suomeen ja hienolla tavalla tosi monikerroksisesti tieteeseen, taiteeseen, viihteeseen, jollain tavalla meihin kaikkiin, että todella Suomi ei olisi sellainen kuin se nyt on, jos ei meillä olisi ollut sitä hyvin erityistä suhdetta Natsi-Saksaan ja myöskin koko siihen jälkipuintiin, jota tämä meidän moninainen suhteemme on aiheuttanut.
Kun Natsi-Saksan ja Suomen tiet erkaantuvat vuonna 1944, vakoojien kouluttaja ja kaukopartiomies Antti Porvali kätkee hallussaan olevia arkaluontoisia tiedustelutoimintaan liittyviä tavaroita. Vuosikymmeniä myöhemmin hänen pojanpoikansa on saanut isoisän kätkimiä tavaroita perintönä ja tajuaa niiden merkityksen. Seuraavassa jaksossa selviää, mitä isoisä sodan jälkeen piilotti ja millaista yhteistyötä hän oli kolmannen valtakunnan tiedustelun kanssa tehnyt.